Pelajaran 40. Daud lan Goliat. Yehuwah ngomong karo Samuel, "Lunga ing omahe Isai. Salah siji anake lanang bakal dadi raja Israel sing anyar." Bar kuwi, Samuel lunga ing omahe Isai. Pas ndelok anake Isai sing pertama, Samuel mikir, "Mesthi iki sing dipilih Yehuwah." Tapi Yehuwah ngandani Samuel nek dudu kuwi wong sing dipilih. Yehuwah ngomong, "Aku ndelok atine, ora mung penampilane wae." Isai nduduhke 6 anak-anake sing liyane ing ngarepe Samuel. Tapi Samuel ngomong, "Dudu iki sing dipilih Yehuwah. Apa isih ana sing liyane?" Isai jawab, "Isih ana siji meneh, yaiku anakku sing terakhir. Jenenge Daud. Dheweke lagi njogo domba." Wektu Daud teko, Yehuwah ngandani Samuel, "Iki sing tak pilih." Samuel nuangke minyak ing sirahe Daud. Kuwi tandha nek Daud dipilih dadi raja Israel. Bar kuwi, bangsa Israel arep perang lawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin duwe prajurit raksasa sing jenenge Goliat. Goliat terus-terusan ngece bangsa Israel. Dheweke bengok, "Pilihin wong siji kanggo nglawan aku. Nek dheweke menang, aku kabeh bakal dadi budakmu. Tapi nek aku sing menang, kowe kabeh bakal dadi budakku." Daud teko ing perkemahane pasukan Israel. Dheweke nggawa panganan kanggo kakang-kakange sing dadi prajurit. Mergo krungu omongane Goliat, Daud ngomong, "Kene, tak lawane." Raja Saul ngomong, "Kowe kan isih bocah." Daud jawab, "Yehuwah bakal bantu aku." Saul menehi Daud perlengkapan perangi. Tapi Daud ngomong, "Aku ora biasa nganggo iki." Daud njupuk bandil. Bandil kuwi alat kanggo mbalangke watu. Terus Daud lunga ing kali lan golek 5 watu sing alus. Watu-watu kuwi dilebokke ing kantong. Bar kuwi Daud marani Goliat. Goliat bengok, "Mrene ocah. Kowe bakal tak dadekke panganane manuk lan kewan buas." Daud ora wedi. Daud yo bengok, "Kowe nglawan aku nganggo pedang lan tombak. Tapi aku nglawan kowe nganggo jenenge Yehuwah. Sing mbok lawan kuwi dudu bangsa Israel, tapi Yehuwah. Kabeh wong ing kene bakal ndelok nek Yehuwah luwih kuat ketimbang pedang lan tombak. Yehuwah sing bakal ngalahke kowe kabeh." Daud masang watu ing bandile. Terus bandil kuwi diayunke sak banter-bantere. Mergo Yehuwah bantu Daud, watu kuwi nancep ing bathuke Goliat. Goliat ambruk lan akhire mati. Apa kowe percaya karo Yehuwah kaya Daud? Kanggone menungso iki mustahil, nanging kanggone Gusti Allah ora. Mergo ora ana sing mustahil kanggone Gusti Allah. Markus 10 ayat 27. Pitakonan. Sopo sing dipilih Yehuwah kanggo dadi raja Israel sing anyar? Piye carane Daud ngalahke Goliat? 1 Samuel 16 ayat 1 nganti 13 lan 17 ayat 1 nganti 54.